Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2011-yilning 26-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Samarqanddagi qotillik, O'zbekiston savdo qilayotgan Xitoy tujjorini kim o'ldirdi?
Hammani antiqizanchiga shovu xon mi bittasi, yana bittasi xon tom tuyum, yopiq ketsiti boshmiga chayqalishi, bittasini traumatolog ko'rgan.
Moskvadagi Qozon vokzalida surxondaryolik va marg'ilonlik o'zbeklar mushtlashishdi.
Taqiqda bala shu adleniyada o'tiribdi-da, mentlar olib ketgan. Endi narqasidan shuncha bala o'tiribdi-da, sirodatxona.
21-yil kuni ushlangan qo'qonlik G'oziyevlar oilasi 5 kundirki Istanbulning Otaturk aeroportidagi hibsxonada ushlab turilibdi.
Dadam Erkira bilan birga qamab qo'ygan odami biz ayollar bilan birga. Biz o'tiribmiz mana 5 kun bo'ldi.
Bugun mana shu tafsilotlarga e'tiboringizni qaratamiz. Oslo mahkamasi juma kuniga ikkita terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivik ustidan ilk majlisini o'tkazdi. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat yana bir bor. Assalomu alaykum, xayrli tong aziz tinglovchi. Bugungi tongi yangiliklar bilan tanishtirishni xalqaro xabarlardan boshlamoqchiman. Mamlakat Kongressida byudjet taqchilligi va hukumat qarzlari cheklovini o'zgartirish masalasida borayotgan muzokaralarning boshi berk ko'chaga kirib qolgani AQSh iqtisodini misli ko'rilmagan default tomon yetaklamoqda deya ogohlantirdi Amerika jamoatchiligiga qilgan televizion murojaatida prezident Barak Obama. O'z chiqishida Oq uy rahbari demokrat va respublikachilarni zudlik bilan murosaga kelishga chaqirdi. Obama mansub demokratlar va Kongressda ko'pchilikni tashkil qiluvchi muxolif respublikachilar o'rtasida bu borada 2 avgustga qadar kelishuvga erishilmasa, Amerika hukumati o'z qarzlarini to'lay olmay qoladi va bu butun dunyo iqtisodida yangi inqirozga sabab bo'lishi mumkin. AQSh iqtisodiga nisbatan shubhalar kuchaygani munosabati bilan dushanba kuni jahon bozorida oltin narxi rekord darajaga chiqdi va 1 unsiya oltin 1624 dollarga sotildi. Muammar Qaddafi hukumati rasmiylari NATO kuchlarini Tripoli sharqidagi Izlitan rayonidagi kasalxonaga hujum uyushtirganlikda ayblamoqda. Hukumat da'vosicha hujum oqibatida tinch aholidan kamida 7 odam nobud bo'lgan. Qaddafi namoyandalari Liviya poytaxtidagi jurnalistlar uchun NATO vayron qilgan turar joy binolari va kasalxonalarni ko'rish uchun maxsus sayohat uyushtirdi. Tripoli da'vosiga munosabat bildirgan NATO matbuot xizmati bu yerda amalga oshirilayotgan hujumlar haqida 26 iyuldan avval hech qanday ma'lumot berilmasligini bildirdi. Bir necha oydan beri BMT xavfsizlik kengashi mandati bilan NATO havo kuchlari Muammar Qaddafini hokimiyatdan ag'darish maqsadida hukumat va harbiy inshootlarga hujum uyushtirib kelmoqda. AQSh uyushgan jinoyatchilikka qarshi yangi strategiya boshladi. Oq uy transchegaraviy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashga oid yangi strategiyasini e'lon qildi. Unga ko'ra, sobiq SSR, Yaponiya, Meksika va Italiyadagi uyushgan jinoiy to'dalarga qarshi keskin sanksiyalar joriy etiladigan bo'ldi. Aytilishicha, yangi tashabbus xalqaro uyushgan jinoiy guruhlarning moliyaviy qudratini zaiflashtirishda AQSh qonunchiligidan yaxshiroq foydalanish, jinoiy to'dalarni tergov qilish va jazoga tortish jarayonini yaxshilash hamda hukumatlar o'rtasida axborot almashinuvini kuchaytirishni ko'zda tutadi. AQSh mudofa vazirligi NATO va Amerika qo'shinlariga qarshi urush olib borayotgan Tolib jangarilarining Afg'onistondagi 1 milliard dollarlik transport sohasidagi kelishuvlar orqali mablag' olganiga oid xabarlarni tasdiqladi. Mudofa vazirligi matbuot kotibi Dave Lapanga ko'ra, Pentagon tergovchilari Afg'onistondagi yuk mashinalari xizmati uchun ajratilgan 2 milliard 100 million dollarlik tijoriy kelishuvlarning bir ulushi Tolib jangarilari qo'liga yetib borganini aniqlagan. Hozircha Toliblar qo'liga tushgan AQSh pullarining miqdori haqida ma'lumot berilmadi. Washington Post gazetasining yozishicha, Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlariga oziq-ovqat, yonilg'i va boshqa ta'minot mollari yetkazib berishga mas'ul mahalliy pudratchilar ta'minot yo'llari xavfsizligini ta'minlash maqsadida toliblarga pul to'lab kelgan. Ozodlik to'lqinlarida 26-iyul tongi xabarlari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq ayrim yangiliklarga burmoqchiman. O'zbekiston ekologik harakati va Surxondaryo viloyati jamoatchiligi Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodidan yillardan beri mintaqa atrof muhiti va aholi salomatligiga yetkazib kelayotgan zarar uchun tovon puli undirish maqsadida xalqaro sudga ariza hozirlamoqda. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston ekologik harakati matbuot xizmatiga ko'ra, xalqaro konvensiyalarga ko'ra Talko ham O'zbekiston, ham Tojikiston fuqarolari salomatligiga yetkazgan ziyoni uchun tovon puli to'lashi lozim bo'ladi. O'z da'vo arizasi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanadigan idorasi hozirlagan so'nggi hisobotni asos qilib olgan O'zbekiston ekologik harakatining bildirishicha, Tojikistondagi alyuminiy zavod atmosferaga 22 ming tonnadan ortiq zararli modda chiqarmoqda. Va ulardan 120 tonnasi inson salomatligi va tabiat kushandasi sanalgan fitorli vodoroddir. Bunday zaharli chiqindilarning atrof muhitga chiqarilishidan eng ko'p 600 ming aholi yashayotgan Surxondaryo viloyati tumanlari ziyon ko'rmoqda, deyiladi O'zbekiston ekologik harakati tarqatgan axborotnomada. Hindiston poytaxti Dehlining Greta Kailash 2 rayonida yakshanba kuni amalga oshirilgan reyd oqibatida yana 6 o'zbekistonlik ayol fohishalikda ayblanib hibsga olindi, deb xabar berdi mahalliy Hindiston nashrlari. Bu xabardan bir hafta ilgari esa Dehlining asosan boylar yashovchi South Extension 1 rayonida ham O'zbekiston va Qozog'istondan kelib fohishalik bilan shug'ullanayotgan 5 qiz va ularga qo'shmachilik qilib kelgan o'zbek ayol hibsga olingan edi. Ishonchli manbadan olingan xabar izidan borib biz O'zbekistondan kelgan 6 ayolni qo'lga oldik. 23-28 yosh orasidagi bu qizlar Hindistonga sayyohlik vizasi bilan kelib, Dehlida qolaversa Goa va Keralada mijozlar uchun jinsiy xizmat ko'rsatib kelgan. Bu qizlarga hozirda Hindiston qonunlariga ko'ra ayblov qo'yilmoqda, deb xabar berdi Dehli politsiyasi ofitseri Ashok Chand The Indian Times gazetasiga.
Bugungi iqtibos.
Jizzaxda Xallar tumanidan Nodirjon Jo'raboyevman. G'alla Arol O'zbekiston bo'lsa o'z nomi bilan G'alla Arol. Bir xil vaqtlarda shu lalni g'allani o'zidan bozor arpani o'zidan 115 ming tonnagacha g'alla olgan shu yerdan. Mana endi hozir g'alla tuyadi. 3,600 tonna g'alla oldi hammasi bo'lib. 3,600 tonna. Bu hokimni qaramasligi, e'tibor qilmasligi orqasidan bo'lsa kerak, boshqasi qanday topshirdi ekan? Obro ham hammaga bir xil keldi ko'rmoqchimanda. 115 ming tonna g'alla beradigan rayon 3,600 tonna g'alla berib tursa, fermerlar bechoralar yuguradi, o'qilar 1 gram buyil o'ziga g'alla olib qoladigan yo'q hech qaysi ham.
Bugungi iqtibos ruknida, demak, ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzaxning G'alla orolidan sim qoqqan Nabijon aka Jo'raboyev fikrlarini eshitdik. Bu fikrlarning kengroq, demak, audio yozuvini dasturimiz davomida erkin mikrofon ruknida tinglay olasiz. Aziz tinglovchi, ayni paytda siz o'zingiz ham o'zingizni tashvishga solayotgan muammolar yoki atrofingizda ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqishingiz yoki xud ozodlikning internet saytiga kirib bu yerda borayotgan bahsu mubohasalarga sharh yo'llash bilan qo'shilishingiz mumkin. Ayni soatlarda ozodlikning internet sahifasida, demak, bir qator maqolalar bahsga sabab bo'lmoqda. Ulardan biri tadbirkorlar yana zo'rlanmoqda deb nomlangan maqola, yana biri Samarqandda xitoylik tadbirkorning o'ldirilganiga oid maqola bo'lsa, anchadan beri bahsga sabab bo'layotgan boshqa bir maqola hozirgina xabarda aytilgani kabi Dehlida o'zbekistonlik fohisha qizlar guruhining fosh etilganiga oid maqola bo'lib turibdi. Demak, o'zini uzoq yerdan davlat deb tanishtirgan mushtariyimiz mana shu Dehlidagi o'zbek fohishalari haqidagi maqolada qaysi sharhni o'qisang hammasida bir gap, sharoit qiyinchilik, majbur bo'ldik, yashash og'ir, shuning uchun fohishalik yo'liga kirishdi deb yozishadi. Urush vaqtida undan so'nggi qahrchilik, og'irchilik ko'rgan qaynalarimiz nimaga fohisha bo'lib ketishmagan ekan yoki u vaqtdagi sharoit hozirgi sharoitdan ko'ra shunchalik yengil bo'lganmikan degan savol qo'ymoqda. Siz ham Ozodlikning internet saytiga kirib, bu kabi savollarga o'z munosabatingizni yo'llashingiz mumkin.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini internetda to'liq mutolaa qilishimiz mumkin. Umuman internetdagi nashrimizda fotosuratlar, videolar va boshqa informatsiyalar mavjud. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozirda esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi lavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Samarqanddagi qotillik, O'zbekiston savdo qilayotgan Xitoy tijorini kim o'ldirdi? Moskvadagi Qozon vokzalida Surxondaryolik va Marg'ulonlik o'zbeklar mushtlashishdi. Oslo sudi juma kungi ikkita terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivik ustidan ilk mahkamani amalga oshirdi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitishlarimizda endi O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, 19-iyul kuni Samarqandda xitoylik tadbirkorlarga uyushtirilgan hujum oqibatida ulardan biri o'ldi, yana biri shifoxonaga yotqizildi. Xitoylik tadbirkorlarga nisbatan hujum bo'lganini tasdiqlagan Samarqand militsiyasi o'lim holati borasidagi xabarlarni ochiq qoldirdi. Ozodlik Shou Huan Min va Huan Tom Tuyun ismli ikki xorijlik fuqaro Samarqanddagi tez tibbiy yordam shifoxonasiga murojaat qilganini aniqladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali navbatchisi Ozodlikka 19-iyul kuni yarim tunda Shou Huan Min va Huan Tom Tuyun ismli ikki xorijlik fuqaro shifoxonaga keltirilganini ma'lum qildi.
Hammani 19-iga Shou Huan Min bittasi, yana bittasi Huan Tom Tuyun.
Hozir yotibdimi ular?
Yo'q, ularni javob bergan. Shukuni ko'rib, ularni javob berib yuborgan. Yopiq ketdi, bosh miya chayqalishi.
Bosh miya chayqalishimi ikkalasida ham?
Yo'q, bittasini traumatolog ko'rgan.
O'sha kuni chiqib ketganmi ikkalasi ham?
Ketgan, ketgan.
Dedi tez tibbiy ilmiy markazining navbatchisi. 19-iyuldan 20-iyulga o'tar kechasi Samarqand markazidagi Mirsaid Baraka ko'chasida xorijlik tadbirkorlarga hujum qilinganini Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi tasdiqladi. Uzmetronom.com sayti Samarqandda janubiy koreyaliklar hujumga uchragani, ulardan biri olgan ko'plab tan jarohatlari oqibatida 24-iyul kuni Samarqanddagi shifoxonadan olamdan o'tganini xabar qilgandi. Qurolli hujum nishoni bo'lgan ikkinchi tadbirkor aytilishicha Samarqand kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Saytning yozishicha O'zbekistonda bir necha yildan beri ishlab kelayotgan koreyalik ikkala tadbirkor 20-iyulga o'tar kechasi uyushtirilgan hujum qurboni bo'lgan. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, hujumga uchragan tadbirkorlar janubiy koreyaliklar emas, balki xitoyliklardir. Bu hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deya ma'lum qildi ichki ishlar xodimi.
Voqea Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining 6-bo'limiga qarashli hududda Mirsaid Baraka ko'chasida sodir bo'lgan. Shuning uchun dastlab 6-bo'lim xodimlari bu ish bo'yicha shug'ullandi. Hozirda ish Samarqand shahar ichki ishlar bo'limining o'zida o'rganilmoqda.
Dedi Samarqand ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. U xorijliklarga qurol bilan hujum qilingani haqidagi xabarni inkor qildi. Unga ko'ra xitoylik tadbirkorlar kaltaklangan xolos. Tadbirkorlardan biri o'lgani haqidagi savolimizga Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi xodimi ayni holat bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani bois voqeaga oid qo'shimcha ma'lumotlar bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Shuningdek, Ozodlik xorij xorijlik tadbirkorlarning ikkinchisi Samarqandning qaysi kasalxonasida davolanayotganini aniqlashga muvaffaq bo'lmadi. Xitoyning Toshkentdagi elchixonasi konsullik bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda elchixona Samarqandda xitoylik tadbirkorlar kaltaklangani borasida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Mehribon lavhasi edi. Eslatib qo'yaman, 19-iyul kuni Samarqandda xitoylik tadbirkorlarga uyushtirilgan 3 hujum oqibatida ulardan biri o'lgan, yana biri shifoxonaga yotqizilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. G'alla to'ldi, ammo ko'ngil to'lmadi deydi. G'alla oroldan qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka bu sohadagi qo'shib yozishlar haqida mulohaza qilar ekan.
Jizzaxlik xalqlar tumanidan Nabijon Jo'rabayevman. Bu Surxondaryoda bir angar bova gapirdilar-da, respublika g'alla qilinadi bajarganligi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi.
Xo'sh,
shu mana hozir g'alla orol O'zbekiston bo'lsa o'z nomi bilan g'alla orol. Bir xil vaqtlarda shu lalni g'allani o'zidan bug'doy arpani o'zidan 115 000 tonnagacha g'alla olgan shu yerdan. Mana endi hozir g'alla tugadi. 3,500-3,600 tonna g'alla oldi hammasi bo'ldi. 3,600 tonna. Bu hokimni qaramasligi, e'tibor qilmasligi orqasidan bo'lsa kerak, boshqasi qanday topshirdi ekan? Obro ham hammaga bir xil keldi ko'r demoqchiman-da. Mana respublika 6,800 000 tonna g'alla topshirib turibdi. Bu yerda shu 115 000 tonna g'alla beradigan rayon 3,600 tonna g'alla berib tursa, fermerlar bechoralar yuguradi, o'qilar, 1 gram buyil o'ziga g'alla olib qolgan yo'q hech qaysi ham. Fermerlar yetarli kechgacha majlis bilan ushlab o'tirishi shuning uchun bizni bo'lmasa tog'li joy buyog'i Baxmal tog'i, buyog'i da Qo'ldin tog'i, buyog'i Qo'ytosh tog'i, jilomsi tog' atroflariga ekkanda ham buyil havo issiq kelgan bilan g'alla bo'lardi-ku. G'allani o'rniga butun masal ekib tashlagan bu musul masal ekib tashlagan. Masalni yog' oladigan narsa. Yog', yog' chiqadi.
Ha.
Shu masalni haydab yog' oladi-da. Shu yog' oladigan narsa. Butun hammajaga ekkan bu nimaga ekadi? Buni topshiradi, sotadi, Surxondaryoga sotadi. Naqd pul kissasiga tushadi bularda. Shuning uchun mayli 6,800,000 tonna ekilgan bo'lsa, yig'ilgan bo'lsa, nur ustiga nur bo'lsa, bu xalqimizni baxti, rizqi, lekin hozirgacha ham mana talondan nayaqa o'tganimiz yo'q-da. Shunday g'allalik qilganki, nimaga talon ushlab o'tiribdi? 400 gramdan 300 gramdan yog, misol uchun 2-3 kilodan un berib, talonni olib tashlasa bo'lmaydimi, bo'lmasa shunday bo'lsa, shu ko'p yerda yo bizga o'xshagan yolg'on perepes ketmayaptimikan degan maqsadda telefon qilayotgandim.
Talonga berilayotgan yog' nega ozaydi? Toshkentdan telefon qilib o'zini Botir deb tanishtirgan yigit davlat narxida yog' sotib olish kundan kun mushkullashayotganidan nolidi.
Toshkent oblastidanman, Qotim Botir. Fondi yog' bor, deydi, fondi mahallaga yog' beradi-ki, har kanda 500 so'm yetib oshibdi bular. Narx har kanda. Sabiq joyda 15 ming sotibdi, 4 kilo 200. Sabiq joyda 16 ming, sabiq 17 ming. Buni mahalla tarafdan beradi-ku, fondi yog'. Arzon yog'di. Va bozorga chiqsangiz, bozorda 25 ming, 30 ming, 28 ming, 25 ming eng arzoni. Paxta yog'i, masalan, shuncha paxta ekib biz, shuncha chiqib chiqadi. 40 tonna mujallik topolmadim. Men ketiga qo'yib bo'ladi tushdim. Qo'yib bo'ladi tushdim. Turkmaniston yog'i deb paxta sotib, etikdan o'rnatganda Turkmaniston olmoq deb sotibdi. 25 ming, 26 ming, 27 ming, 4 kilo 200 da. Va qarab turing, bitta xonadagi boyda 1 kilo yana to'yotori qoshiqlar yo bo'ladimi o'zingizga? Hayronman. Bu eshitim bo'yicha bu matizir yo kamerasida. Karim Abdiyoliyev bilan Karimni qiz Gulnora Karimni bo'lmagan deydi ikkiga. Qani shuncha yo chiqadi, qarsi shuncha qilib, bu qarqida siz hayron bo'ladi. Bu nimalarga? Bu nazorat qilgan odam bormi? Mana kechikib bo'lmagan bo'lardi, bo'lmang. Ko'p bo'ladi, inson bo'ladi. Borsam, Yetepten takta atın, o takta ama. Benden neyisin vereceğim diye. Ne vereyim ben? Yok bir bolak takta olmaz. O satana getirmesem yok şu an kanun çıkandı. Bu nalat falan adam koymadı. Tepeden durup.
Farkındaki yer kımlaşık hakkında malumat yok deyip soğal koyuştu. Kazakistan'da işleyotken Özbekler.
Biz bana özümüz Kazakistan Respublikası duramız. Hadi Kazakistan Respublikası işleyattık. Türkistan'da da. Kızı keçe manyaktan haberleri yetiştirecek kıyım bol yaptı şu. Yemadan Farkona Vadisi de kaptık. Zırzına zemetri seni doptu. Onda doptu da farkır yapmak için yaptı. Toşlu polya büyüktü de polya büyüktü. Şimdi Toşlu bile ne yaptık? Sende bir yangilikler konuştular, yetiştirdiler bir. Tolu malumat verip etkisiyle bir maksiyonu.
Zilzila qurbonlariga hamdardlik bildiraman, deydi yoshligida zilzila guvohi bo'lgan buxorolik ko'zi ojiz tinglovchi Ibrohimjon aka. Ibrohimjon aka ham zilzila haqida rasmiy matbuotda ma'lumot yo'q ekanini aytadi.
Bizlar shu Buxoroda 76-yilda yer qimirlagan, lekin 84-yilda ham Buxoroda anchagina yer silkinishi bo'lgan edi, lekin haqiqatan o'sha 7-8 bor atrofida bo'lgan edi 84-yil.
O'shani eslaysizmi Ibrohimjon aka, o'shalar qanaqa bo'lgandi o'sha?
Men o'sha paytda haligi o'sha ko'z ojiz bolalar maxsus maktab internatda o'qir edim. Nima bizlar o'shanda maktabda edik, man 9-ni ham to'ldirmagan bola edim. Men o'sha 19-mart dushanbadan 20-mart seshanbaga o'tgan kechasi edi. Taxminan soat 1:30-2:00 atrofida edi. O'sha shunda endi qattiq yer silkinishi bo'lgan maktab internatimiz binosiga anchagina zarar yetmadi. Lekin men endi yosh bola edim u payt. Buxoro shahrida ham anchagina o'sha vayronagarchiliklar bo'lgan edi o'shanda. Shahatda o'sha Buxoro viloyatidagi gazli ko'p qolgan o'sha zilzilalardan keyin ko'pchilik chiqib ketgandan tumanlik maqomatini yo'qotdi endi. U o'sha xullas o'sha gazli hududda hatto yerlar yorilib ketgan o'shanda. Shaharda ham ancha o'sha yo'llar buzilib, binolarga ancha jiddiy zarar yetib ish qilib, ancha talafot bo'lgan degan ishlar bilaman endi. 9-ni to'ldiradigan yilim edi manada, o'sha lekin to'ldirmagandim, bilaman, lekin hisoblanman uni.
Farg'onada ham shunaqa fojia sodir bo'libdi, yer qimirlab tushishlarga aytadigan gaplaringiz bormi o'sha yerdagi zilzilani siz kabi boshdan kechirganlarga?
Bor. Nima deydi, bu avvalo Allohning taqdiri, o'sha agar Alloh taqdir qilmasa bandani barmog'iga bitta tikan sunmaydi. Bu shu halok bo'lganlarni o'sha bir qabr joyiga o'sha zilzilada shohid ketganlarni Alloh rahmat qilsin.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea, hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida mamlakat bo'ylab e'lon qilingan namunali mahalla tanlovida bu unvon uchun kurashayotgan mahallalarni obodonlashtirish maqsadida tadbirkorlar majburiy tarzda homiylik qilmoqda, ya'ni ular homiylikka undalmoqda. Bu taassurotlarni hozir studiyaga kelgan hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi. Farruh, sizdan eshitsak, endi bu mana Jizzaxda paxta qurdirish uchun odamlardan pul olishgan ekanda, tadbirkorlardan. Shunga o'xshagan bo'lsa kerakda bu.
Shunga o'xshagan, xuddi shunga o'xshagan bo'layapti. Abdulla Iskandar, o'sha tadbirkorlarning homiylikka majburlanayotgani haqidagi xabarni O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi tarqatdi. Tashkilot rahbari Suhrob Ismoilov tarqatgan press-relizga ko'ra, bu tanlov doirasida Toshkent shahrida 22 mahallani namunali mahalla darajasiga yetkazish uchun u yerda obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish to'g'risida poytaxt hokimining joriy yil 29-mart kuni 175-sonli qarori qabul qilingan. Bu qarorga binoan tuman hokimliklariga namunali mahalla loyihasini amalga oshirish choralariga oid rejalarni ishlab chiqish topshirilgan. Ayni rejalar esa poytaxtlik tadbirkorlarga bosim o'tkazib, ulardan pul undirish orqali amalga tatbiq etilyapti deya ma'lum qiladi ekspert ishchi guruhi. Bunda homiylik qilishga oddiy tadbirkorlar majburlanib, orqasida nufuzli amaldorlar turgan yoki biznesi davlat mulozimlariga aloqador tadbirkorlar namunali mahallalarga homiylik qilish majburiyatidan ozod etilmoqda deyiladi namunali mahalla tadbirkorlar uchun majburiy xayriya nomli xabarnomada. Respublika mahalla jamg'armasi mutasaddilari O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida eng obod va namunali mahalla tanlovi o'tkazilayotganini tasdiqlashdi, lekin ekspert ishchi guruhi e'lon qilgan xabarni izohlashdan bosh tortishdi. Ayni paytda ma'lum bo'lishicha, namunali mahalla loyihasi doirasida nafaqat Toshkent, balki boshqa viloyatlarda ham ayrim aholi punktlarini tadbirkorlar hisobidan obodonlashtirilyapti. Ismini keltirmaslikni ma'qul ko'rganimiz viloyat markazlaridan biridagi mahalla faolining aytishicha, namunali mahalla tanlovi doirasida ularning mahallasi ham obodonlashtirilyapti.
Har bir bayram oldidan hokimiyatda mahalla raislari yig'ilishi bo'ladi. Shunda falon falon mahallada falon ish qilinsin deyiladi. Bu safar ham namunali mahalla tanlovi uchun mahallamizda bolalar maydonchasi, sport maydonchasi, hovuz qurilishi va daraxtlar ekilishi aytildi. Shundan keyin hokimiyat bergan topshiriq bo'yicha mahallamiz hududidagi yirik tadbirkorlar birma-bir mahalla qo'mitasiga chaqirtirilib, bundan xabardor qilindi. Ular keyin qilinadigan ishlar uchun mahalla hisobiga pul o'tkazib berdilar.
Viloyat markazlaridan biridagi mahalla faolining aytganlari edi. Uning aytishicha, nafaqat mustaqillik, balki Navro'z kabi bayramlarda ham mahalliy tadbirkorlardan homiylik qilib berish iltimos qilinadi. O'tgan Navro'z bayramida ham mahallamiz hududidagi do'konlar xo'jayinlariga bayram dasturxonini bekami ko'st bezab berish topshirilgan edi, deydi bu mahalla faoli. Farg'onalik 25 yoshli tadbirkor Abdulaziz hozircha homiylikka majburlanmagan, lekin majburlanmagan tadbirkorlarda ham yo'q deganda bayram kunlari o'z do'koni ayvoniga mustaqillikni ulug'lovchi shiorlarni osib qo'yish kutiladi, deydi tadbirkor.
Menga hali hech nima kelishgan yo'q-ku, shunaqa pul so'rab, lekin bilmadim, agar masalan bironta dokument yoqani nima turib bo'lsa, mahalliy borsak olishsa kerak, lekin eshitganim yo'q hali. Faqat o'sha mustaqillikka bayramiga plakat ilib qo'yish kerak. Har xil prezidentimizning har xil so'zlari chiroyli bo'lsin deb.
O'zbekistonlik tadbirkorlarning aytishicha, mustaqillik oldidan ularga taklif qilinayotgan va asosan prezidentdan iqtibos keltirilgan shiorlarning eng arzoni 200-250 ming so'mdan pullanmoqda.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekistondagi tadbirkorlar o'sha bayram oldidan majburiy homiylikka undalmoqda. Mana Abbos va bayram guruhlarini bayram bo'lsin degan qo'shiqlari ularga unchalik yoqmayotgan bo'lsa kerak. Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. 21-iyul kuni Qo'qonlik G'oziyevlar oilasi Istanbulda, Bishkekdan Istanbulga uchib kelayotib, Otaturk aeroportida hibsxonada ushlab turilibdi. Oila a'zolariga ko'ra, ularga nisbatan deportatsiya xavfi hali ham saqlanib qolyapti. Ularning advokati Abdulhalim Yilmaz rasmiy Ankaraning G'oziyevlar oilasining keyingi taqdiri haqida kutilayotgan qarori ijobiy bo'lishi kerak degan fikrda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlangani aytilayotgan Qo'qonlik Shavkat G'oziyev Istanbuldagi Otaturk xalqaro aeroportining erkaklar hibsxonasida uning rafiqasi Firuza G'oziyeva, 8 oylik o'g'li Ismoil va qizlari 16 yoshli Durdona, 10 yoshli Mubinalar bilan birgalikda aeroportning ayollar hibsxonasida ushlab turilibdi. Bu haqda ozodlikka Shavkat G'oziyevning to'ng'ich qizi Durdona G'oziyeva ma'lum qildi.
Dadam shu erkaklar bilan birga qamab qo'ygan odami biz ayollar bilan birga. Biz o'tiribmiz, men 5 kun bo'ldi shekilli o'zi pochta.
Asli qo'qonlik va diniy motivlarda ayblanib qidiruvga berilgani aytilgan Shavkat G'oziyev rafiqasi va 3 farzandi bilan 21 iyul kuni Istanbuldagi Otaturk aeroportida ushlangan va ushbu oilaning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligi haqidagi xavotirlar paydo bo'lganida, hibsga olish payti politsiya tomonidan kaltaklangani oqibatida qulog'i yaxshi eshitmay qolganini aytgan Firuza G'oziyev G'oziyeva bilan qizi Durdona yordamida suhbatlashdik. Feruza G'oziyevaga ko'ra, Turkiya politsiyasi ularning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi haqida ogohlantirgan.
Ketasan, ketasan, deport deb yuribdi, bilmayman endi. Bir narsaga qo'l qo'ygizishdi. Qo'l qo'ymaymiz, advokatsiz hech nimaga qo'l qo'ymaymiz desek, majburlab qo'l qo'ygizishdi. Endi yana kecha kelib, majburlab barmoq izimizni ham olishdi. Bitta yana aytishdi, bir nimaga qo'l qo'ygim deydi, yo'q, men advokatsiz qo'l qo'ymayman dedim. Mana kuyoving qo'l qo'ygan, sen ham qo'l qo'ygin dedi. Hani men ko'rsam bo'larmi shu qo'l qo'yganini desam. Mana qo'l qo'ydi deb menga boshqa kishining imzosini ko'rsatyapti-da. Yo'q, bu mana xo'jayinimning imzosi emas, men qo'l qo'ymayman dedim. Bo'lmasam advokating ham kira olmaydi, sen hech nimaga qo'l qo'ymasang dedi. Mayli dedim. Advokatsiz men qo'l qo'ymayman deb qo'ymay turibman hozir.
G'oziyevlar oilasining advokati Abdulhalim Yilmazga ko'ra, G'oziyevlar oilasining hibsga olingandan 5 kun o'tib, unga oila a'zolari bilan uchrashishga ruxsat berilgan.
Onlarning iltijo boshrusini oldilar. Bugun akşam biz gidip onlarla görüşeceğim. Şimdiye kadar görüşme izni vermemişlerdi. Bugün izin vereceklerini söylediler. Akşam biz gidip onlarla görüşeceğim. Onların iltijo başvuruları alındı. Şu anda Ankara'dan karar bekliyorum.
Bugün menga advokat sifatida G'oziyevlar oilasi bilan uchrashishga rasman ruxsat berildi. Ayni paytda G'oziyevlar oilasi BMTning qochqinlar bilan ishlash bo'limiga qochqinlik maqomi so'rab iltijo maktubi yozishdi. Bu maktub rasman qabul qilindi. Hozirda ular rasman qochqinlik izlovchi maqomiga ega. Ayni paytda ularning keyingi taqdiri bo'yicha Turkiya Ichki ishlar vazirligidan rasmiy ochiqlama kutyapmiz. Shuningdek, Anqara ularni O'zbekistonga qaytarib yuborish yoki yubormaslik haqida eng so'nggi qarorni beradi. Hozir biz ushbu qarorni kutyapmiz. O'ylaymizki, ular Turkiyadan chiqarib yuborilmaydi.
Shu anda Ankaradan qaror beklanyor. Ya'ni Anqara Ichki bakanligi bir qaror berajak onlarga ega o qaror.
Turkiya politsiyasi dastlab Shavkat G'oziyevni muqaddam bu davlatga kelganlik va deportatsiya bo'lganlikda gumon qilib hibsga olganini aytgan, biroq keyinchalik bu oilaning O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlangani aytilib, ularni deportatsiya qilishga hozirlik ko'rilayotgani haqida ma'lum qilingandi.
Mehribon lavhasi edi. Ozodlik tahririyatiga Istanbuldagi aeroportda u hibsda ushlab turilgan Shavkat G'oziyev nomidan kelgan maktubda aytilishicha, Shavkat G'oziyev ilk bor 1996 yilda O'zbekistonni tark etgan akasi Qo'qon jomi masjidida mudarrislik qilgan Akmal G'oziyev vahobiylik oqimida aloqadorlikda ayblanib, qidiruvga berilgani ortidan hibsga olingan. Akasining qayerda ekanini bilmagani bois o'zining qiynoqqa solingani va oxir oqibatda 99 yilning oktyabr oyida 3 yillik qamoqqa hukm qilinganini yozgan G'oziyev 1 yil turmada o'tirgani va katta pora evaziga qamoqdan chiqib, O'zbekistonni nihoyat tark etganini bildirgan. Chimkentda 7 yil yashagan Shavkat G'oziyevga keyinchalik oilasi ham kelib birlashgan va yaqinda O'zbekistonlik 29 qochqin O'zbekistonga berib yuborilgandan so'ng, bu oila Turkiyaga hijrat etishga majbur bo'lganini aytmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Sizdan kelayotgan suratlarni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi eshitishlarimizni. Yana o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan davom ettirsak, to'g'rirog'i Rossiyada istiqomat qilayotgan yoki Moskvadagi Qozon vokzalida bir-biri bilan mushtlashayotgan o'zbekistonliklar hayotiga oid 22 iyul juma kuni Moskvadagi Qozon vokzalida mushtlashuvda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolari yaqin kunlarda Rossiyadan deportatsiya qilinadi. Voqea guvohlari 2 nafar mast o'zbek muhojiri o'rtasida vokzalda yuzaga kelgan janjal, ommaviy mushtlashuvga, ya'ni marg'ilonliklar bilan surxondaryoliklar o'rtasidagi mushtlashuvga aylanib ketgani haqida gapirilmoqda. Qozondagi mushtlashuv bilan bog'liq vaziyatni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskvaning eng yirik vokzallaridan hisoblangan Qozon vokzalida o'tgan juma kuni ommaviy mushtlashuvda ishtirok etgan 39 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Mushtlashuv haqida xabarni Ozodlikka tasdiqlagan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot vakili Arkadiy Bashirovga ko'ra, mushtlashuvda faqat muhojirlar ishtirok etgan, lekin Bashirov ularning millati kim ekanligini aniqlashtirmadi.
То есть мы подтверждаем факт драки. В пятницу вечером, где-то в 17:30, было около 30 дерущихся. Это все они граждане или страны.
Biz mushlashuv bo'lganligini tasdiqlaymiz. Juma kuni kechqurun soat 17:30larda 30ga yaqin odam o'rtasida mushlashuv bo'ldi. Ularning barchasi MDH fuqarolaridir. Milliy mansubligi haqida sizga ortiqcha ma'lumot bera olmaymiz. Mushlashayotganlar huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan tarqatib yuborilgan. Ularning bir qismi hibsga olingan, dedi Arkadiy Bashirov. Moskva politsiyasi rasmiysi MDH fuqarolari mushlashuv paytida pichoq va dubinkalardan foydalangani, lekin necha kishi jarohat olgani haqida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Politsiya xodimlarining dastlabki taxminlariga ko'ra, migrantlar o'rtasidagi mushlashuv yuk tashish, aravakashlik va hujjat sotish sohalarini o'zaro qayta bo'lib olish ustidan chiqqan. Yana bir taxmin bo'yicha, to'polon o'zbeklar nazorat qilayotgan avtobekatlardagi joylar uchun boshlanib ketgan. Lekin Ozodlik bilan suhbatlashgan Qo'qonlik 22 yoshli Abdurahmonning aytishicha, to'polon 2 kishining o'zaro janjal ortidan kelib chiqqan.
Bir kishini orqasi bittasini ichib olgan ekan, urib tashlabdi, kayfida. Qaruvchi bitta Marg'ilonli, Surxondaryoni edi urgan, ichib olganda. Ertasi kuni o'sha kalta yegan bola balla yig'ib kelib, ular bilan urush boshlaganda, buni olib urushib, to'polon bo'lib ketgan.
Ha, bu bola o'zi kim, nima ish qiladi u yerdagi bola?
Ha, o'sha vokzalda shu dokument bilan shug'ullanayotir. Kim o'lgan yo'q, shu latta degan bo'lsa kerak, shu 30 daqiqa bola shu adlenada o'tiribdi-da, mentlar olib ketgan. Shuning orqasidan shuncha bola o'tiribdi-da, sirodat qildi.
Deydi Moskvaning Qozon vokzalida taksichilik qilib yurgan Qo'qonlik Abdurahmon. Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqlagan Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy vakili Zalina Karnilova qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolarining barchasi deportatsiya qilinadi deydi.
Это граждане Узбекистана. Там 30 человек, 9 человек, или тоже уроженцы Узбекистана, но уже граждане России. Уже документы готовы, но во дворе.
Mushlashganlar O'zbekiston fuqarolari edi. Ularning 30 nafari O'zbekiston fuqarosi, yana 9 nafari asli O'zbekistonlik bo'lgan Rossiya fuqarolaridir. Mushlashgan O'zbekiston fuqarolarini deportatsiya qilishga hujjatlar tayyor. Rossiya juda mehmondo'st, lekin jamoatchilik tinchligiga xavf tug'dirayotganlarga bizning javobimiz qat'iy. Ular kelgusi 10 kun ichida deportatsiya qilinadi, dedi Zalina Karnilova. Karnilovaning aytishicha, hibsga olinganlar hozirda xorijlik fuqarolarni vaqtincha ushlab turish markazida saqlanmoqda. Moskvani Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bog'laydigan eng katta vokzallardan biri, Qozon vokzali, nafaqat mahalliy politsiya bosh og'rig'iga aylangan. Bu yerda kuni-tun o'tayotgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlar vokzalda joylashib olgan bezori, firibgar, yo'ltosar va tovlamachilardan anchadan buyon aziyat chekib kelmoqda. Dedi mushlashuvning bevosita guvohi bo'lgan moskvalik huquq faoli Bahrom Hamroyev.
Kazanskada edim. Haligi falshiy dokument sotadiganlar urush qilib janjal bo'lib, bir-birini militsiyalarga topshirish shulardan chiqadi. Bir-birini molini, mulkini o'g'irlash shulardan boshlanadi. Umuman xullas bu Kazanski Qozon vokzalini bilasizki endi. Bu Qozonga o'xshab doim qaynab turadi jinoyatchilardan. Bu Rossiya hukumati buni yaxshi biladi. Mana uchun oddiy mehnat emigrantlari. Hatto shunchalik darajaga yetganki, shu voqealar bo'lgan edi. Menga bir nechta mehnat muhojirlari shikoyat qilgan edi. Militsiya xodimlariga nisbatan. Men shuni borgan edim, shu yana bir marta ko'rib aniqlash uchun. Xuddi militsiya xodimlari menga tuhmat qilib, militsiya xodimlarini haqorat qildi deb hozir bir jinoiy ish ham qo'zg'agan. Moskvada shu Qozon vokzalida yig'ilgan O'zbekiston jinoyatchilari hammasi Qozon vokzalida yuradi.
Dedi huquq faoli. Bahrom Hamroyevning aytishicha, Qozon vokzalida minglab o'zbekistonliklarning asosiy qismi qalbaki hujjat tayyorlash va o'g'irlik bilan kun kechiradi.
Asosan yana registratsiyalar, yana qalbaki registratsiyalar, o'sha ro'yxatlar, umuman hujjatlar, hatto pasportlar sotiladi, qalbaki pasportlar. Umuman odamlarni aldab pullarni olish. Hatto shunaqa bir holat bo'lganki, Qozon vokzaliga agar bir e'tibor berib qarasangiz, faqatgina Toshkentga chiqish yoki Toshkentdan kelsangiz, albatta filtr orqali o'tasiz, hammaga pora berib chiqiladi. Hatto o'sha yerda turgan o'zbeklar yopib olib, o'sha yo'llarni to'sib olib, hammani tekshirish bahonasi bilan ulardan albatta pul undirishadi. Yosh yigitlar, baquvvat yigitlar, yo qurilishda yoki bir firmalarga borib ishlamagan ular. Doim shu ish bilan mashg'ul. Bularning xatti-harakati bizning xalqimizga qarshi bir ig'voga o'xshaydi.
Dedi Rossiyaning Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev. Moskva shahar tergov qo'mitasi 2011-yilning 1-yarmiga oid e'lon qilgan hisobotida muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar soni oshib borayotganiga e'tibor qaratilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Eslatib qo'yamiz, 22-yul juma kuni Moskvadagi Qozon vokzalida O'zbekiston fuqarolari, ya'ni surxondaryoliklar va marg'ilonliklar bir-biri bilan mushtlashgan voqea guvohlari ikki nafar mast o'zbek muhojiri o'rtasida vokzalga yuzaga kelgan janjal marg'ilonliklar va surxondaryoliklar o'rtasida katta ommaviy mushtlashuvga aylanib ketganini gapirishmoqda. Bu mushtlashganlar hammasi O'zbekistonga deportatsiya qilinadigan bo'ldi. Taxminan 30 kishi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. O'sha yumruq sozlar dedi mushtlashganlar. Havo mavzlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mustaqillikning 20 yillik bayrami oldidan Toshkent shahri nafaqat talaba va viloyatdan kelganlar, huquq himoyachilari, muxolifat faollari, dindorlardan, balki daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda va buni bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi qattiq nazorat qilgani aytilmoqda. Bundan oldin biz Toshkentdagi it otarlar jamiyatini boshlig'i bilan gaplashganimizda u mana shu mustaqillik bayrami oldidan 1000 ta it tutib, o'sha qopni ichiga solib, tayoqlar bilan o'ldirilganini aytgan edi.
За месяц вот где-то выходит около 1000 голов отлавливается.
Demak, mana shu itlarni ushlashni va shaharni itlardan, daydilardan nazoratni tozalashni Shavkat Mirziyoyevni o'zi qattiq nazorat qilayotgani aytilayotgan ekan. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov mustaqillikning 20 yilligini tinch va munosib kutib olish uchun chora-tadbirlarni yanada kuchaytirilishini bildirgan. O'zbekiston poytaxtida tozalash ishlari davom etayotgan ayni kunlarda e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz hafta savol ruknining navbatdagi sonida mustaqillik bayrami arafasida Toshkentni kimdan va nimadan tozalash kerak degan savol bilan siyosiy arboblar, davlat idoralari rasmiylari, huquq himoyachilari, jurnalistlar, rassomlar, fuqarolik jamiyati vakillari va boshqa kishilarga murojaat qildik. Mana shu so'rovni hamkasbim Hurmat Bobojon amalga oshirdi. Hurmat Bobojon studiyada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak,
Hurmat, mana qanday bo'ldi? Ya'ni sizni mana shu savolingiz odamlarga bir kulgili tuyulmadimi har holda?
Albatta, kulgili bo'lish ham mumkin, lekin bu yerda javoblar anchayin jiddiy bo'ldi. Ko'pchilik demakki Toshkentni militsionerlardan tozalash kerak degan bo'lsa, kimdir axlatdan, kimdir esa mana shu 20 yil oldin mustaqillikka qarshi bo'lib, hozir o'zlarini go'yo mustaqillik himoyachilari deb atayotgan amaldorlardan, kimdir esa mana shu bayram kuni mana shu xalqni bayram qilishiga to'sqinlik qilayotgan huquq posbonlardan himoya qilish kerak degan fikrni bildirdi. Endi demak, hozir Fransiyada boshpana topgan taniqli O'zbekiston huquqlari faoli Tolib Yoqubovni fikrlariga quloq bersak.
Toshkentda birinchi navbatda haddan tashqari ko'paytirilgan va o'zini kunini tinchlikni saqlashga qaratmasdan ko'proq shu o'sha yaqdan buyoqdan keyin odamlarni talash bilan ovora bo'layotgan militsiya xodimlaridan, maxsus xizmat xodimlaridan tozalasa bu mantiqli ish bo'lardi. Mani fikrim asosan shu.
Demak, taniqli huquq himoyachisi Tolib Yoqubov fikrlari edi. Ayni paytda Dilorom Isxoqova, birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha bo'limi rahbari Dilorom Isxoqova bu savolga shunday javob berdi.
Aslida shu tepaga chiqib olib shu xalqni mustaqilligini mustaqillik qilmagan, aksincha qilgan, xalqni bitta musavvit tuzumdan qutqarib, go'yoki ikkinchisi undan besh battariga tashlagan, yomg'irdan qochirib qorga tutib bergan va tepada o'tirib yashasin mustaqillik deb mustaqillikka astir bo'lib hammaning tegaralaridan tozalash kerak edi aslida. O'sha birinchi shaxsdan boshlab butun byurokratiyasi, butun o'sha ham prezident apparati, mana shu bu kimni bayrami? o'zbek millatining bayramimi, bu milliy bayrammi, o'zbek mustaqillik bayramimi? Demak, mana shu mustaqillikni xalqqa bir foydasini nafini tekizmaganlardan tozalash kerak bayramda. Umuman bayramda emas, har kuni tozalash kerak ularda. Lekin bizda mutlaqo aksi.
O'zbekistonlik jurnalist, Uznews.net nashri bosh muharriri Galima Buxorboyeva esa bayram arafasida Toshkentni axlatdan tozalash kerak degan fikrni bildirdi.
Я думаю, перед праздником независимости Узбекистана, особенно перед такой важной датой, как 20-летие, годовщина, такая круглая дата, город Ташкент и другие города Узбекистана нужно прежде всего очистить от мусора. От людей чистить город не нужно, потому что люди живут в этом городе, они рождены в этом городе, независимо от того, кем они являются, бомжами или же студентами, приехавшими из регионов и так далее. Это часть страны, и они имеют право праздновать свой праздник, поскольку являются гражданами этой страны.
Demak, Galima Buxorboyeva O'zbekiston mustaqilligi bayrami arafasida, ayniqsa mustaqillikning 20 yilligi kabi muhim sana arafasida Toshkent shahrini eng avvalo axlatdan tozalash kerak, shaharni odamlardan tozalashni kerak yo'q, sababi kim bo'lishdan qat'iy nazar, daydimi, talabami yoki viloyatdan kelganlarmi, ular O'zbekiston fuqarolaridir va ular erkin harakatlanish va bayramni erkin nishonlash haqqiga egalar deb fikr bildirdi. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Axunov.
Вот, по-моему, уже все вычищено давным-давно. От студентов уже все почистили, всех студентов выгнали, значит, всех иногородних выгнали. А вот от кого, я уже не знаю, от кого здесь можно, разве что от тараканов и крыс, которых побили вдоль каналов, бегают. Может, от них там избавиться, вот. От кого уже я даже не представляю. От кого можно? И так все, уже город стерильным сделали. Вчера я со свадьбой возвращался вечером. Ну, пустые улицы. Просто это где-то в 9 часов вечера пустые улицы. Кладбище. Я говорю, это мазар. Не город, а вечером, а мазар.
Демек, Вячеслав Ахунов, хамма йок аллакачон тазалаб болинген, шахарын талабалардан тазалашты, вулайаттан келген хамма талаба шахардан куылды, енді шахарыны суарек ва каламушлардан тазалаш қолуды. Кече тойден қатиятсан бомбош көчелер, шахар худды қабрыстан дей, деп fikr bildirdi. Biz suhbat davomida nafaqat huquq faollari, muxolifat yetakchilari, ijodkorlarga, balki oddiy o'zbekistonliklarga ham bu savolni berib ko'rdik. Ismini demak, Bek deb tanishtirgan va Sankt-Peterburgda dvornik bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlikni javobiga quloq bersak.
Nima deydi bu? Nimadan tozalanish kerak ekanini, ma'nimcha nimadan bir o'zi, masalan, bir o'zini bir himoyasi uchunmi, o'zini bir strahovkasi uchunmi, manimcha o'shandan tozalasa kerak, lekin bu tozalash degan narsa manimcha umuman hozir O'zbekistonda kerak narsa emas. Bu umuman tozalaydigan narsani o'zi qolmagan menimcha O'zbekistonda hozir. Birinchidan xalq hech qayoqqa bir lift dvigini ham qilolmaydi, qarab ham bilmaydi, nima harakat qilishi ham masalan bilmaydi, mana bu masalanda nimadan o'z tozalashi mumkin. To'g'ri, mana eshityapsiz hozir nima deydi bu ko'chadagi o'sha
Demak, Bek ismli Sankt-Peterburgda dvornik bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik mardikor edi. Hafta savol ruknining ushbu sonida ba'zi siyosiy faollar, rasmiylar, huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillarining bayram arafasida Toshkent kimdan va nimadan tozalanish kerak degan savolga muxtasar javoblari bilan tanishdingiz. Ayni savolga siz ham, demak, javob berishingiz mumkin. Mulohazalaringizni Ozodlikka sharh shaklida yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentni kimdan va nimadan tozalash kerak degan savol javobini izladik. Mustaqillikning 20 yillik bayrami oldidan Toshkent shahri nafaqat talaba va viloyatdan kelganlar, huquq himoyachilari, muxolifat faollari, dindorlardan, balki daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Ayniqsa daydi itlardan tozalanish holatini bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni o'zi qattiq nazorat qilmoqda. Bosh vazir qaroriga ko'ra shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalarida daydi itlarni ushlab yo'q qiladigan bo'linmalar tuzilgan. Butun respublika bo'ylab 560 nafar it tutar shtatiga ega bo'lgan 188 bo'lim tashkil qilindi, deydi Toshkentdagi veterinariya idorasi mulozimi.
Daydi itlarni yo'q qilishmi?
Bu şehir anakaniki, bulagestiriş, obodanlaştırış.
Dedi itlerini uçlap yok kuradigen Toshkentdagi idoralardan birinin rahbari, bayram arafası da mingden ziyot it yok kılıngarını bildirdi.
За месяц вот где-то выходит около 1000 голов отлавливается.
Biz bayram arafasida shaharni daydi itlardan tozalash uchun faol ishlamoqdamiz. Bog'lar, qabriston va ko'p qavatli uylar orasidagi daydi itlarni ushlab olib kelib yo'q qilyapmiz, deydi suhbatdosh.
Обязательно все это перед праздник парки, все это объезжаем кладбище, все проезжаем. Детсады все объезд делаем.
Xo'sh, bu itlar qanaqa yo'q qilinmoqda? It jasadlarini yoqadigan krematoriya bormi? Bosh vazir qarorida it jasadlarini kuydirish uchun krematoriyalar barpo qilish ko'zda tutilganini bilasizmi, deb savol berdik suhbatdoshga.
Не зачем это? Здесь уничтожается и всё. Как же это? Это уничтожается и всё, собаки. Тут печки пока нету такой.
Unaqa krematoriya yo'q. Itlarni shundoq ushlab olib kelib, o'ldirib ko'm qo'yapmiz, dedi suhbatdoshimiz. It otarlar idorasi boshlig'i biz bilan suhbatda har yili bayram arafasida itlarni yo'q qilishning tezkor tadbirlari o'tkazilishini aytdi.
Да, мы по всему городу ездим. Ну, отловом занимаемся.
Bayramlardan oldin yoki prezident ishtirok etadigan tadbirlar oldidan shaharni daydi it mushuklar, mangus va kalamushlardan tozalaymiz, dedi suhbatdosh.
Да, уничтожением мы всё занимаемся.
Suhbatdosh Toshkent shahrini itlardan tozalash bo'yicha bosh vazir qaroriga ko'ra 10-avgustdan boshlab butun shaharda katta it ovlash o'tkazilishini ham bildirdi. Bosh vazir qaroriga ko'ra O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari ham daydi itlarni yo'q qilishga safarbar qilinadi. Militsiya xodimlariga quturgan itlarni joyida otib o'ldirish vazifasi yuklatildi. Bu ishda alohida o'rnak ko'rsatgan militsionerlar bayramdan keyin taqdirlanishi bosh vazir qarorida alohida urg'ulandi. Chilonzor veterinariya xizmati vakiliga ko'ra daydi itlarni yo'q qilishda mardikorlar ham yorlashga to'g'ri keladi. It ushlashga ixtisoslashgan mardikorlar bor, deydi suhbatdosh. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining profilaktika bo'limi shahardagi daydilar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi xodimning aytishicha, ayni kunlarda bu idora Toshkentda daydilardan tozalashda faol kirishgan. Xalq orasida bomj deb ataluvchi daydilar ushlanib, Qo'yliqdagi paneli deb ataluvchi qibizxonaga olib boriladi. Daydilar u yerda ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilinadi, deydi suhbatdoshimiz. Mulozimning bu gapini panelidagi vaziyatni yaxshi bilgan G'ayratjon ismli yigit tarjima qilib berdi. Panelida daydilar 3 guruhga ajratiladi. Birinchi guruh ishga yaroqli bilagida kuchi borlar, ular militsiya kattalariga tegishli qurilishlarda tekin ishchi kuch sifatida olib ketib ishlatiladi. Ikkinchi guruh zotini tayini yo'qlar ajratib olinib, Qozog'istonga qul qilib sotib yuboriladi. Uchinchi guruh ikkita kichik guruhchaga ajratiladi. Oyoq-qo'li mayib majruhlar tilanchilik qildirish uchun tanlab olib qolinadi. Qolgan guruh esa qarindosh urug'i borligini isbot qila olganlardir. Ularni yaqinlari kelib, militsionerlarni rozi qilib olib ketishlari kerak. Eslatib qo'yamiz, bu tadbirlar O'zbekiston mustaqilligining 20 yillik to'yi oldidan amalga oshirilmoqda. Mustaqillik bayrami, daydilar va daydi itlarining o'tishi ta'minlanayotgani kuzatilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Mintaqa xabarlariga e'tiboringizni qaratsak, Tojikistonda bankomat tizimini Rossiyaga qaramlikdan xalos qilish maqsadida Milliy protsessing markazi loyihasi ishlab chiqildi. Tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikistondagi bankomatlar hozircha Rossiya banklari ixtiyoridagi protsessing markazlari yoki mijozlarga plastik kartochkalar xizmat ko'rsatish tizimlari tomonidan boshqariladi. Ya'ni tojikistonlik mijozlarga tegishli mablag'lar Rossiyadagi ana shu markazlardan mavjud sistema asosida Tojikistondagi bankomatlarga o'tkaziladi. Endilikda Tojikiston banklari Rossiyadagi mijozlarga xizmat ko'rsatish markazlaridan ajralib chiqib, o'z milliy markazlarini tashkil qilishga qaror qildi. Tojikiston Milliy banki raisi muavvini Jamshid Yusufiyonning ma'lum qilishicha, endilikda bankomat milliy protsessing markazi Respublika Milliy banki qoshida tashkil qilinib, پلاستیک کارتشکلر هم مملکت ایچکارسته ایشلاب چکارلده.
برای اونکی صفت این مرکز ملی پروسسینگی جوگوی میارهوی بانان خلقی بوشه.
ملی پروسسینگ مرکزمزده ایستفت خلقر میارلرگه جواب بیره آلشه اوچون بز جهان بانک متخصصلردن کنسلتاسیا آلدیک. لایه هم اینن شو بانک خامیلگیده ایشلاب چکلده. فقارلارمزگه ارزان و حتی تیکن خزمت کورساتش اوچون بز دنیادگی برار تمملکت جملدن روسیه بانکلاری ترمینالارگه قرم بولماسلیگیمیز زرور.
خارجی بولماسه نبوشه.
دیده ملی بانک مسئول جمشید یوسفیان. Uning aytishicha milliy markazga oid loyiha kelgusi 15 oy ichida ishga tushadi va Tojikistonning plastik kartochkalar xizmat ko'rsatish tizimi to'la Rossiya qaramligidan chiqadi. Tojikistondagi tijorat va notijorat banklari dunyodagi ilg'or va nufuzli banklarda o'z hisobiga ega. Ya'ni tojikistonliklarga tegishli bo'lgan mablag'lar albatta o'sha davlatlardagi processing markazlar tasdig'idan o'tishi lozim. Ko'p hollarda bankomatlarda naqd pul yo'qligi, mijozlar hisob raqamiga pullarning o'z vaqtida o'tkazilmayotgani kabi muammolar borki, ko'pincha bu texnik muammo ekani bilan izohlanadi. Mahalliy mutaxassislarning aytishlaricha, ana shunday texnik to'siqlar tufayli plastik kartochkalar tizimi tojikistonliklarga ko'plab qiyinchiliklar tug'dirayotir. Milliy bank mas'ullari bankomatlarda xizmat ko'rsatish milliy markazi faoliyat boshlashi bilan bu muammolar o'z-o'zidan hal bo'lishini aytmoqdalar. Undan tashqari, bankomat xizmat ko'rsatish sistemasining milliylashtirilishi bank xizmatchilariga ko'ra mamlakat iqtisodiyotiga ham ancha foyda keltiradi.
Oborotdan naqdning puli kamayadi. Mamlakatga bu juda ham foydasi qoldi, misol. Boshqa chet davlatga ham qo'shildi. Siz O'zbekistonga borasizmi, boshqa joyga borasizmi? O'shaqa bordingiz, ularning bankomatidan pul olsangiz, bizni valyuta sirasi konvertatsiya bo'ladi. O'zbekni puli bir, yoki misol qirg'izni puli bir, yoki rossiyaniki, o'zi avtomatikki menga pul beradi sizga shartda pakursu.
Deydi Xo'jandagi banklardan birida ishlovchi Hakimjon. Milliy bank mas'ullarining ma'lum qilishicha, bankomat xizmati masalasida Tojikistonning Rossiya banklariga qaramligining asosiy sababi mamlakat ichkarisida mutaxassislarning yo'qligidadir. Ayni paytda milliy protsessing markazi loyihasini ishga tushirish va mamlakat ichkarisida banklararo amaliyotni yo'lga qo'yish maqsadida bank xodimlari 3 bosqichli kurslarda tayyorlanmoqda ekan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Tojikistonda 290 ta bankomat mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Oslo sudi juma kungi ikkita terror hujumini amalga oshirgan Anders Bering Breivik ustidan ilk mahkamasini o'tkazdi. 35 daqiqa davom etgan mahkama politsiya so'roviga binoan yopiq eshiklar ortida o'tdi. Mana oradan o'tgan bir necha daqiqa ichida ba'zi bir yangi tafsilotlar paydo bo'ldi va studiyamizga yana xabarchimiz Barno Anvar kirib keldi. Xo'sh, Breivik ustidan o'tayotgan mana shu 35 daqiqalik mahkama yana qanday tafsilotlarga oydinlik kiritdi? Barno, ma'lumot.
Demak, dasturimiz avvalida sudya o'sha 35 daqiqalik mahkamaning xulosasini o'qib eshittirayotgandi va boshida aytgandiki, demak, sudya sud jarayonida, mahkama jarayonida Breivik xuddi o'sha politsiya bilan mahkamagacha bo'lib o'tgan suhbatlar davomida o'sha juma kuni bo'lgan ikkita terror hujumini sodir qilganini qanday tan olgan bo'lsa, mahkamada ham tan olganini aytgani haqida so'zlagan edi. Mana men hozir undan keyin borib kuzatdimki, so'nggi tafsilotlarga ko'ra Breivik hamma harakatlarini sodir etganini tan olganiga qaramasdan o'zini aybdor deb bilmasligini aytgan va shu bois, demak, mahkama jarayoni endi uzoq davom etishi kutilmoqda va hozircha dastlabki chora sifatida Breivikni 8 haftalik hibsda saqlash to'g'risida qaror qilindi. Bu 8 haftalik muddatning 4 haftasi ichida Breivik mutlaqo izolyatsiyada saqlanadi va bu muddat ichida u faqatgina advokati bilan ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Demak, hozircha yangilangan tafsilotlar mana shulardan iborat.
Endi mana Breivik o'zini aybdor deb his qilmayotgan ekan, ya'ni Norvegiya jamoatchiligini biror bir tarzda munosabatlar aks etyaptimi yoki ular bilan hamdardlik, hamfikrlik bormi mana shu iliqchi
bilan? Hamfikrlik haqida hali birorta xabar olganimiz yo'q. Mana har holda bugun bunday xabar bo'lgani yo'q. Bugun Norvegiya xalqi o'sha qurbon bo'lganlar xotirasiga bir daqiqalik sukut marosimini o'tkazdi va mana shu marosimda ishtirok etgan ko'plab Norvegiya ahli xorij muxbirlari bilan suhbatlar jarayonida qanday qilib ular bilan yonma-yon yashab turgan, ya'ni ko'zma-ko'z, yuzma-yuz ko'rishib yurgan fuqaro hamyurti bu qadar vahshiyona jinoyatni sodir etib va bunga zarracha achinmaslik bo'lishligi mumkin deb hayratlanmoqda va bundan afsuslanish bildirmoqda. Xususan o'sha xotira marosimida ishtirok etgan bosh vazir Yens Stoltenberg ham bu ishdan juda ham dahshatga tushganini ochiq e'tirof etdi, ammo bu zo'ravonlik o'sha Norvegiyani ochiq jamiyat va demokratik jamiyat bo'lib qolishidan qaytara olmaydi deb bayonot berdi.
Endi barcha mana Norvegiya mana shu Yevropadagi multikultural deymiz, ya'ni boshqa millatlarga eng ko'p bag'ri kenglik ko'rsatgan mamlakatlardan biri edi. So'z erkinligi bormi, yig'ilishlar, mitinglar erkinligi va juda ko'p o'zbek qochqinlari, xususan masalan O'zbekiston muxolifatini lideri Muhammad Solih o'sha yerdan boshpana topgan. Shuningdek juda ko'p o'zbeklar, mana eshitasiz boshida mana Abdulla aka Abdurazoq bilan suhbatdik, boshqalar bilan suhbatlashdik. O'sha Norvegiya aynan ularga boshpana bergan. Va demak, agar Norvegiya ma'murlariga ishonadigan bo'lsak, Norvegiya yana o'sha o'zini ochiq jamiyat prinsiplariga sodiq qoladi degan umiddamiz, ammo tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosini eshittirish edi. Muhtaram tinglovchi, eshittirishlarimizni birozdan so'ng siz bilan yana tinglashda davom etamiz. Hozircha bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w'ni.